слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. З вами Ірина Гнатишин і...
Антон Шульга, доброго ранку.
Доброго ранку, новий день, новий тиждень і нові події від «Ранкової свободи». Про що йтиметься далі? На початку коротко. На подання електронних декларацій у високопосадовців залишився тиждень. Наразі впоралися лише близько половини.
Шукають способів, як зірвати декларування. Чи подовжити дедлайн, чи частину інформації закрити від публічного доступу.
Як і чому українські жінки обирають собі чоловіків серед спільноти самаритян?
Він сказав, що хоче оженитися. Це все. Я подумала, що це серйозний чоловік, який хоче родини, а не лише бавитися з дівчатами.
Прем'єр Володимир Гройсман висловився проти пропозиції підвищити майже удвічі зарплату депутатам.
Нереально. Депутати собі зарплату не зменшили.
Якою має бути зарплата у народного обранця і за яким принципом її нараховувати? Про це ми поговоримо сьогодні в другій інтерактивній частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Новинним блоком ми традиційно розпочинаємо кожну програму «Ранкової свободи». І от зараз я хочу запитати Антона Шульгу про те, що напередодні говорив під час свого інтерв'ю українським телеканалам президент Петро Порошенко. Ну, з огляду, принаймні, на те, що були дуже важливі зустрічі міжнародного рівня, високого рівня минулого тижня в Брюсселі і в Берліні.
Так, саме про берлінські зустрічі найбільше говорив Порошенко і говорив про те, що альтернативи мінським домовленостям не існує. Докладніше про це далі. Президент України Петро Порошенко заявляє, що ніяких таємних домовленостей щодо Донбасу не існує. Також Порошенко в показаному 23 жовтня ввечері інтерв'ю українським телеканалам сказав, що в Берліні під час зустрічі в нормандському форматі були подані українські, французькі та німецькі проекти так званої дорожньої карти виконання мінських домовленостей. За словами президента, якщо до кінця листопада всі сторони нормандського формату, включно з Росією, не узгодять дорожньої карти, то, цитата, на Раді ЄС, яка пройде у грудні, керівництво країн-членів ЄС матиме всі підстави, щоб продовжити і посилити санкції. Кінець цитати. Порошенко також вкотре вказав на безальтернативність мінських домовленостей.
На сьогоднішній день Мінськ – це є єдина дорога до миру. Мінськ забезпечив світову консолідацію, світову коаліцію на підтримку України. Війшов в рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, в рішення Ради Європейського Союзу, тримає коаліцію, тримає санкції.
19 жовтня в Берліні відбулася зустріч у нормандському форматі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Київ наполягає, що політичні питання неможливо виконувати до виконання питань безпеки. Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів Мінських угод, зокрема місцевих виборів на цій території, так званої амністії бойовиків, і ще до вирішення безпекових і гуманітарних питань. Наступне засідання у справі заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза відбудеться 24 жовтня. Про це у Фейсбук повідомив голова ЦВК Курул Тайо кримських татар Заїр Смедляєв. За його інформацією, засідання продовжиться у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму. Раніше адвокат підсудного Микола Полозов повідомляв, що двоє потерпілих не бачили Чийгоза 26 лютого 2014 року. Чийгоза затримали в січні 2015-го за участю мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. У сирійському місті Алеппо тривають бойові дії після закінчення 72-годинної так званої гуманітарної паузи, оголошеної Дамаском і Росією. Спостерігачі за правами людини у Сирії, базовані в Лондоні, повідомляють, що 23 жовтня повітряних ударів завдали по утримуваних повстанцями східних районах Алеппо. За повідомленням спостерігачів, урядові війська просунулися у південних околицях Алеппо, захопивши територію, з якої прострілюються утримувані повстанцями райони Рашидін і Хан-Туман. За оцінками ООН, понад 250 тисяч цивільних ще залишаються в оточених районах Алеппо. Влада Франції заявила, що готується 24 жовтня очистити табір мігрантів у північному місті Кале, відомий як «Джунглі». Імпровізований табір уже давно є ознакою кризи біженців у Європі. Поселення в Кале є домом для близько 6500 мігрантів із Африки, Близького Сходу і Центральної Азії, які зібралися біля порту Кале і залізничного терміналу у сподіванні потрапити до Великої Британії. Французький суд минулого тижня схвалив плани з демонтажу табору. Близько 1250 поліцейських мають бути залучені до операції, яка згідно з планами триватиме близько тижня. Повідомлення про закриття табору спровокували заворушення в Кале 23 і 24 жовтня. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявляє, що офіційний сайт російського МЗС працює у штатному режимі, його не зламали. За її словами, повідомлення CNN про злам стосується старого сайту, який вже не використовується. Раніше в неділю в ефірі радіостанції «Говорить Москва» Захарова підтвердила злам сайту відомства. Вона заявила, що фахівці міністерства з'ясовують, хто стоїть за хакерською атакою. Раніше телеканал CNN повідомив, що 21 жовтня американський хакер на прізвисько Джестер, тобто Блазень, зламав сайт російського зовнішньополітичного відомства і залишив там повідомлення із закликом припинити кібератаки на США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українським чиновникам залишився рівно тиждень для подачі електронних декларацій за 2015 рік. Згідно з законом про запобігання корупції, високопосадовці країни мають прозвітувати про свої статки до 31 жовтня включно. Однак близько половини держслужбовців досі цього не зробили, зокрема, немає декларації президента, керівників уряду і парламенту. Експерти попереджають про ризики зриву кампанії з електронного декларування з метою уникнення кримінальної відповідальності за неправдиві дані, продовжує Юрій Матвійчук.
Активісти реанімаційного пакету реформ звертають увагу на те, що за тиждень до дедлайну електронні декларації подали менше половини осіб, які посідають відповідальне та особливо відповідальне становище. І відповідно до закону про запобігання корупції, мають це зробити впродовж 60 днів після запуску системи електронного декларування, тобто до 1 листопада. Загалом це стосується близько 50 тисяч високопосадовців. Однак станом на 13 годину 23 жовтня до Єдиного державного реєстру декларацій свої дані подали менше 22 тисяч посадовців. В тому числі лише 31 із 423 народних депутатів. Слід визнати, що кількість декларацій в електронній системі поступово зростає, але експерти мають сумнів, що всі встигнуть це зробити за тиждень. Самі декларанти скаржаться на системні збої і незручність внесення даних в електронному вигляді. Зокрема, про це написала в Фейсбук перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. А позафракційний народний депутат Віталій Купрій в коментарі Радіо Свобода зауважив, що існує проблема невідповідності раніше поданої паперової декларації тій, що має заповнюватися в електронному вигляді.
Електронна декларація, вона більша, ширша і багато іншого включає. Це стосується і виплат компенсації народним депутатам. Я два тижні чекав, поки мені апарат Ради надасть відповідну інформацію.
Недопрацювання в програмі не є підставою для неподання декларації, наголошує депутат. Такої ж думки дотримується і заступник голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак. Він, як і ще більше 20 тисяч держслужбовців, знайшов можливість виконати свій обов'язок.
Так, кількість людей, яка не заповнить, буде правопорушником. І до всіх до них треба буде застосовувати статтю 172 частину 6 Кодексу про адміністративні правопорушення. Тому НАЗК повинен буде скласти протоколи, відправити їх до суду, штрафувати цих людей на 1700 гривень.
Аби держслужбовці не зволікали з поданням декларацій, приклад їм мали би подати перші особи держави – президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Доки їхніх декларацій в електронному вигляді немає, решта посадовців сподівається пропетляти, каже Віктор Чумак. У неділю ввечері електронних декларацій президента, прем'єра і спікера в єдиному реєстрі ще не було. Для виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Калинюк це є сигналом можливого зриву процесу електронного декларування.
Для мене це один сигнал, що вони шукають способів, як зірвати декларування. Чи подовжити дедлайн, чи частину інформації закрити від публічного доступу, чи швиденько просунути рішення Конституційного суду. Але запускати систему в повноцінному режимі, коли не тільки сайт з інформацією, але є ще й кримінальна відповідальність за брехню, цього наша влада дуже-дуже не хоче.
На думку Дар'ї Каленюк, нинішні технічні проблеми із заповненням електронних декларацій згодом можуть бути використані в судах з метою уникнення кримінальної відповідальності за брехню. Не виключені також варіанти якихось форс-мажорних обставин – пожежі, повені, землетрусу, що спричинить технічний колапс електронної системи, зазначила експерт. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Дніпрі через зауваження щодо трансляції російського телеканалу в кафе побили демобілізованого бійця і його товариша. Один чоловік опинився в реанімації, інший – у стаціонарі шпиталю. Військовий впевнений, телевізор, встановлений в закладі, демонстрував новини одного з заборонених в Україні каналів держави-агресора. Натомість в адміністрації кав'ярні запевняють, транслювали розважальну програму і закону не порушували. Експерти зазначають, з'ясувати, що саме показували в кафе, буде складно, і заклад навряд чи може бути притягнутий до відповідальності. Тему вивчала Юлія Рацебарська.
В одній із популярних кав'ярень Дніпра волонтер та демобілізований боєць АТО зробили зауваження персоналу через трансляцію забороненого російського телеканалу. Це не сподобалось кільком відвідувачам закладу, які викликали військового з товаришами на вулицю і почали бити. У результаті товариш бійця опинився з тяжкими ушкодженнями в реанімації, а сам солдат зі струсом мозку тепер лікується у військовому шпиталі. Учасник цього інциденту, демобілізований військовий Дмитро Антонов, зміг поспілкуватись із Радіо Свобода телефоном. За його словами, конфлікт спалахнув тому, що у кав'ярні був увімкнений телеканал «Росія», де крутили новини. На вічливі прохання чоловіків перемкнути телеканал персонал не реагував, стверджує боєць.
Я почав вежливою формі дівчинку просити переключити. Не можна транслювати канал країни, яка вбиває наших хлопців. Ну, на що вона мені відповіла, що у них столова, а не політична площадка.
В адміністрації закладу інша версія того, що відбулось. Як розповів Радіо Свобода Олександр, який назвався менеджером кафе, на моніторі справді транслювали одну із передач російського телеканалу. Але це було гумористичне шоу, яке не містило жодної антиукраїнської пропаганди. Керівник кав'ярні заявляє, солдат і товариші просили перемкнути канал у грубій формі. Він не виключає, що у подальшому буде позиватись до цього відвідувача через репутаційні втрати кафе.
Я не говорю, що тут хтось прав. Може би, дійсно, не можна було зайти канал, але, на мій взгляд, по-чоловічки ніякої пропаганди тут, як би, ну, вона не веде.
У Шевченківському райвідділі поліції міста поінформували, що вже порушили кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості. Тим часом медіаексперти заявляють, що з'ясувати, що саме показували у кафе незадовго до інциденту, буде дуже непросто. Навіть якщо правота бійця підтвердиться, заклад навряд чи можна буде притягнути до відповідальності. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода, експерт Столичного інституту масової інформації Роман Головенко, в Україні діє заборона на ретрансляцію цілої низки російських телеканалів. Однак вона стосується лише кабельних провайдерів. Якщо ж адміністрація кафе крутила російський телепродукт із супутникової антени, претензій до закладу бути не може, вважає експерт.
Щоб сказати, що він не повинен це ретранслювати, бо навіть якщо канал заборонений, то це він не є кабельником і на нього законодавство про телерадіомовлення не поширюється.
Раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила ретрансляцію низки російських телеканалів в Україні через порушення українського законодавства. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:21 у Києві. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив проти підвищення зарплати народним обранцям. Ті днями проголосували за збільшення собі оплати праці майже вдвічі. Таким чином, вже з 1 листопада народні обранці мають отримувати близько 36 тисяч гривень на місяць, а з 1 грудня – 40. Щоправда, вже після голосування за проект держбюджету, який, зокрема, включав і норму про депутатські зарплати, окремі парламентарі і навіть фракції – висловилися проти підвищення. Причому дехто підтримав цю пропозицію, а потім почав вимагати її скасування.
їздити треба за кордон. Треба виглядати як український політик. Чому я повинен залежати від того, маю я гроші поїхати за кордон чи немає? Чому я повинен їздити в тому костюмі, який я купив, наприклад, 2 роки назад? Один і той же самий костюм.
Якою має бути зарплата у народного депутата і за яким принципом її нараховувати? Ось такою є тема нашого обговорення, яке ми розпочнемо трохи далі, за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Український тиждень стверджує, що половина українців працездатного віку не платять податків відрахувань. Однак і далі претендують на фінансовані співгромадянами послуги і соціальні виплати. Про наслідки йдеться в статті «Соціальна шизофренія». Не забезпечивши реформі правоохоронної системи належного старту, її прагнуть повернути до фінішу, переконує «Дзеркало тижня». Особливо чітко, на думку дописувача, це простежується на прикладі нових антикорупційних органів – прокуратури і Державного бюро розслідувань. Докладніше про те, як у боротьбі за владу високопосадовці контролюють боротьбу з корупцією, йдеться в статті «Правоохоронна реформа на фінішному старті». Вбивство бойовика «Моторола» стало шоком для сепаратистів, хоча, як переконує «Український тиждень», для тих, хто стежив за процесами на окупованому Донбасі, ця смерть абсолютно не була несподіванкою. Адже вона цілком укладається в логічний ланцюжок подій, які там відбуваються протягом останніх 2 років. Коли Росія взяла курс на політичне вирішення конфлікту, польові ватажки бойовиків, яких використали на перших етапах війни, стали непотрібні. Захищати їх почали ще з квітня 2014 року. Тому дивує не сам факт, що «Моторолу» вбили, а те, що це сталося тільки тепер, наприкінці 2016-го, зазначає «Український тиждень» у матеріалі «Відпрацьований матеріал». Про те, як насправді живе захисник бідних, парламентарій Олег Ляшко, розповідає тижневик «Нове время». Улюблений його піар-хіт – поява на печерських пагорбах в компанії великої рогатої худоби із вилами в руках. При цьому у вільний від корів і захисту народу час радикал Ляшко веде життя успішного сибирита. Зокрема, по країні і світу він нерідко переміщується приватними літаками. Тижневик пише, що розкішний спосіб життя борця за права бідних не дивує опонентів Ляшка. Адже в парламенті радикалів раз у раз ловлять на лобізмі інтересів великого бізнесу. Якщо Ляшка відрізати від медіа, якщо в нього не буде друзів-олігархів, то він швидко здується, наголошує «Нове время» в публікації «У тихому болоті». «Дзеркало тижня» стверджує, що рецепт економії енерговитрат простий. Потрібно налагодити облік, мотивувати споживача і мінімізувати втрати. Головне, щоб усі 3 пункти виконувалися одночасно, а реалізація не розтягувалася на довгі роки. Поки, як переконує тижневик, належним чином не виконується жоден з цих пунктів. Кісткою в горлі реформи стоїть система субсидій, яка стимулює не скорочення, а навпаки нарощування споживання. Докладніше «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Спалювальний сезон».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Самаритяни – нечисленна релігійна група, представники якої проживають в ізраїльському місті Холон і на західному березі Йордану. Чи не найбільшою проблемою спільноти нині є відсутність дівчат? Місцеві чоловіки знайшли вирішення проблеми. Вони почали одружуватися з іноземками, які прийняли їхню віру, серед них і українки. Тему вивчала Тетяна Ярмощук.
33-річний Рафі Данфі готовий одружуватися. Він має будинок, машину і добру роботу в ізраїльській телекомунікаційній компанії. Але хлопець не міг знайти собі нареченої. Це є звичайною проблемою для чоловіків із групи самаритян – релігійної спільноти, яка відкололася від іудаїзму. Члени цієї релігійної групи не можуть одружуватися з представниками іншої віри. Серед самаритян наразі немає достатньої кількості дівчат. Упродовж останніх 2 десятиліть жінки покидали групу, після чого їх виключали із спільноти. Чоловікам-самаритянам дозволено одружуватися з єврейками, які прийняли їхнє вірування. Деякі жінки почали приєднуватися до самаритян в ізраїльському Холоні, передмісті Тель-Авіва. Але є мало охочих поїхати на гору Гарізім, що на березі Йордану, яку самаритяни вважають священною. Рафі Данфі почав шукати наречену серед українок. Він закохався влюбився у 21-річну студентку, з якою познайомився в інтернеті. Якщо у пари стосунки такі складуться, дівчина стане 7-ю жінкою у Херсоні, що приєдналися до самаритян на горі Гарізім. Рафід Анфі каже, що для нього важлива особистість.
Вона дивилася 3 хвилини, і ми мовчали. Ми не говорили, лише дивилися одне одному у вічі. Потім я написав, що кохаю її. В мене на очах виступили сльози в той момент. Я говорив правду. Я плакав. Вона плакала теж.
Українка Олександра Красюк одружена із самаритянином. У них 3 дітей. У 2003 році вона у Херсоні вивчала менеджмент, коли бізнесмен Вадах Кохен обрав її у каталозі шлюбної агенції, вказавши пальцем на тендітну білявку. У 40 років Кохен не був одруженим. 2 його братів є глухонімими, що, за його словами, стало наслідком кровозмішання. Вадах Кохен сказав своєму дядькові, що шлюб з Олександрою Красюк покладе край його самому мотності і розбавить гени. В Україні ж кількість жінок трохи вища, ніж чоловіків, тож Олександра Красюк подумала, що Вадах Кохен є непоганою партією для неї.
Він сказав, що хоче оженитися, це все. Я подумала, що це серйозний чоловік, який хоче родини, а не лише бавитися з дівчатами.
Старішина села Хусні Кохен висловлює занепокоєння, що у разі розлучення іноземки поїдуть, забравши з собою дітей. Між тим, власник ізраїльської шлюбної агенції, яка працює в Україні, каже, що більше не пропонує послуг самаритянам, оскільки, на його думку, їхня ізольована спільнота та релігійні ритуали є гнітючими для жінок. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Майже о 7:30 в Києві, як і обіцяли, приблизно в цей час ми традиційно розпочинаємо інтерактивну частину обговорення. Сьогодні приводом для теми стало повідомлення про те, що депутати вирішили підвищити собі майже вдвічі оплату за їхню працю.
Нереально, депутати собі зарплату не зменшили.
Чи потрібно і наскільки підвищувати зарплатню народним обранцям, про це ми поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 23 жовтня 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 провокацій проти сил АТО. На Луганському напрямку з боку бойовиків відбулося 9 випадків порушення режиму припинення вогню, на Донецькому напрямку 6 таких випадків, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові ввечері 23 жовтня обстріляли західні околиці Донецька, а також селище Зайцеве неподалік Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко заявляє, що ніяких таємних домовленостей щодо Донбасу у нормандському форматі не існує. Також Порошенко в показаному 23 жовтня ввечері інтерв'ю українським каналам сказав, що в Берліні під час зустрічі в нормандському форматі були подані українські, французькі та німецькі проекти дорожньої карти виконання мінських домовленостей. За словами президента, якщо до кінця листопада всі сторони нормандського формату, включно з Росією, не узгодять дорожньої карти, то, цитата, на Раді ЄС, яка пройде у грудні, керівництво країн-членів Євросоюзу матиме всі підстави, щоб продовжити і посилити санкції. Кінець цитати. Порошенко також вкотре вказав на безальтернативність мінських домовленостей.
На сьогоднішній день Мінськ – це є єдина дорога до миру. Мінськ забезпечив світову консолідацію, світову коаліцію на підтримку України. Війшов у рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, в рішення Ради Європейського Союзу, тримає коаліцію, тримає санкції.
19 жовтня в Берліні відбулася зустріч у нормандському форматі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. У сирійському Алеппо тривають бойові дії після закінчення гуманітарної паузи, оголошеної Дамаском і Росією. Спостерігачі за правами людини у Сирії, базовані в Лондоні, повідомляють, що 23 жовтня повітряних ударів завдали по утримуваних повстанцями східних східних районах Алеппо. Росія оголосила так звану гуманітарну паузу 20 жовтня. Сирійська армія відкрила 8 коридорів для евакуації, але лише невелика кількість людей перейшла через один перехід. За оцінками ООН, понад 250 тисяч цивільних ще залишаються в оточених районах Алеппо. Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що у нього немає симпатії до жодного з кандидатів на посаду президента США. Роугані називає їх вибором між поганим і гіршим. В ООН лідер країни запитав мене, кому з кандидатів я надаю перевагу. Я відповів, чи я підтримую поганого з гіршого, чи гіршого з поганого, заявив Роугані 23 жовтня під час виступу в іранському місті Арак. Президент Ірану зазначив, що був вражений, як кандидати на посаду президента США, демократка Гіларі Клінтон і республіканець Дональд Трамп, цитата, обвинувачують і ображають один одного під час телевізійних дебатів. Президентські вибори у США заплановані на 8 листопада. Влада Франції заявила, що готується 24 жовтня очистити табір мігрантів у північному місті Кале, відомий як Джунглі. Імпровізований табір уже давно є ознакою кризи біженців у Європі. Поселення в Кале є домом для близько 6500 мігрантів. Французький суд минулого тижня схвалив плани з демонтажу табору. План закриття табору передбачає, що його жителі будуть перевезені до офіційних центрів для біженців по всій Франції, де вони зможуть подати заяву на притулок.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр Володимир Гройсман виступив проти підвищення зарплати народним обранцям. Ті днями проголосували за збільшення собі оплати їхньої праці майже удвічі. Вже з 1 листопада не виключено зарплати для депутатів на місяць 36 тисяч гривень, з 1 грудня – 40. Щоправда, після голосування за проект держбюджету, який, зокрема, включав і норму про депутатські зарплати, окремі парламентарі, навіть фракції, висловилися проти підвищення. Причому дехто підтримав цю пропозицію, а потім почав вимагати її скасувати. Про те, якою має бути зарплата народного депутата і чи на часі таке підвищення, про це ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода, Ольгою Комаровою. Вона цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, така дуже тонка і дуже вразлива тема, зокрема, для українського суспільства. Це зарплати для чиновників. В сьогоднішньому випадку йдеться про зарплати для народних обранців. Після того, як оця історія набрала, зрештою, і за ці, зокрема, вихідні великого розголосу у соціальних мережах, яка вірогідність того, що все-таки от можуть скасувати цю постанову?
Ну, дивіться, саме головне, що слід відзначити, що не було такого окремого голосування за саме цю правку. Це було голосування пакетом за весь бюджет в першому читанні, де були подані близько 500 таких правок.
Але, вочевидь, не можна говорити, що депутати не помітили цієї поправки.
Ну, може, хтось стверджує, що не помітив, хтось каже, що не було такої умови голосувати за щось окремо, тому голосували за все. Зрештою, це має розглядати тепер Кабмін. І потім подавати на друге читання вже погоджений варіант. Але ось прем'єр дійсно заявив про те, що не буде підтримана ініціатива депутатів підвищувати самим собі зарплату практично вдвічі і наголосив, що це питання не на часі. Ось, власне, сподівання тільки на те, що залишаються у тих, хто зараз відмовляється від такої ініціативи, що Кабмін, так би мовити, призупиниться. А от щодо правки, дійсно подавали її депутати від блоку Петра Порошенка і підтримували, власне, це підвищення. Заявляли про те, це Валерій Карпунцов, і він заявив про те, що це було подано на прохання представника апарату Верховної Ради. Так само ініціатор правки, він переконаний, що, власне, підвищення, воно має бути, воно необхідне, і воно дозволить, власне, тим небагатьом депутатам, які працюють і живуть на одну зарплату, виявляється, є такі, протистояти політичним спокусам. Вже опозиційний блок заявив про намір скасувати правку, а Народний фронт, власне, на рівні своєї фракції заявив про те, що ці гроші мають бути спрямовані на підтримку тих, хто захищає країну, тобто у безпековий сектор спрямовані. Ми поспілкувалися з Андрієм Тетеруком. Він пояснив, що Народний фронт голосував за бюджет, а не конкретно за цю правочку, Але особисто він вважає, от якщо взяти його думку, то зарплати в політичних діячів мають бути гідними і вищими. Це, на його переконання, призведе до того, що нові молоді політики, вони будуть активніше долучатись до роботи такої, і приходити будуть нові обличчя в Раду. А от покарання за прогули і неналежне виконання обов'язків мають бути ще жорсткішими, на його думку. І я пропоную послухати, власне, про що він нам розповів. Він наголошував на тому, що, власне, і у відрядження депутатам треба їздити і витрачати власні кошти.
Якщо я не маю внутрішніх переконань, мене жодна зарплата не зупинить. Якщо навіть буде заплатити мені 50 тисяч доларів. Якщо я хочу красти, я буду красти до тих пір, поки мене не посадять в тюрму. Якщо я не хочу красти, я не буду красти. Але йдеться питання зовсім про інше. Ми повинні просто обирати тих народних депутатів, які хочуть щось змінити. І забезпечувати їм гідний рівень існування. Політикумі. Їздити треба за кордон. Треба виглядати як український політик. Чому я повинен залежати від того, маю я гроші поїхати за кордон чи немає? Чому я повинен їздити в тому костюмі, який я купив, наприклад, 2 роки назад? Один і той же самий костюм. Знову ж, повертаючи до тих популістів, які зараз наповнюють простір, що давайте давати мінімальну зарплатню. Одна справа, коли мінімальну зарплатню отримає, вибачте, двірник, який двір мете, і народний депутат, який відповідає своїми рішеннями за подальший розвиток ситуації в країні. Відповідальність зовсім інша.
От ми почули думку Андрія Тетерука. Олю, я хотіла запитати, от нарікають депутати на те, як же ж їздити за кордон на зустрічі в костюмах дворічної давності, як же ж відповідати високим стандартам про гарний вигляд, про якийсь там дипломатичний етикет тощо. Але чи можна говорити, що дати зарплату високу депутатам, і от все, панацея від корупції винайдена?
Ну, власне, ми ж знаємо, що в депутатському нашому корпусі багато і заможних людей, для яких ці десятки тисяч гривень вони мало що означають. Але, власне, є і немало таких депутатів, які наголошують на тому, що це важливо. І Борислав Береза, позафракційний депутат, теж наголошував на тому, що має бути гідний рівень, що є такі люди, які працюють на зарплату, для яких це важливо, і це може вберегти від таких політичних спокус. А ось є розмови про те, що багато про це говорять депутати, що перекупають, скупляють, точніше, голоси, і пропонують великі гроші за те, щоб було пролобійоване те або інше питання. Ми вирішили розпитати детально, що це за процес, як він відбувається в Єгора Фірсова. Депутатом він був до березня 2016 року. Його позбавили мандату, як він сам каже, за політичних мотивів, бо він виступав проти, саме, власне, йшов проти таких речей, з його слів. Він переконаний, що підняття депутатам зарплати зараз нічого не змінить. Але в стратегічному плані це має значення, і що дійсно теж наголошено на тому, що саме для появи в парламенті нових політиків має бути високий рівень зарплати у політика. Не менше, ніж $1000, на його думку, як у топ-менеджерів. Власне, Єгор Фірсов вважає, що це допоможе виправити ситуацію з тим, що перекуповують ситуацію з корупцією Верховній Раді, і він розповів про процес скупки голосів, як це відбувається. Каже, що це не проходить так от прямо, але є люди, які постійно обробляють, так мовити, політиків і залучають до співпраці.
Під килимні маневри.
Так, у різних форматах. Власне, давайте послухаємо те, що нам розповів Єгор Фірсов про це детальніше.
Звичайно, ніхто не каже, ось, привіт, народний депутате, тобі зараз 50 тисяч гривень, 50 тисяч доларів, голосуй за те і те. Ви ведуть розмову, ніхто не каже прямо голос про якийсь хабар там. Все відбувається у кожній фракції, у кожній групі, у кожному, напевно, скликанні. Все відбувається по-різному. Що стосується сум, вони колібаються, починаючи від 10-20 тисяч доларів за голосування, до там навіть, доходить до 100. Умови є різні. Або людина повинна проголосувати місяць, приходити на засідання і голосувати так, як йому кажуть. Або він повинен просто проголосувати за певні принципові питання.
Зараз з нами на зв'язку Тарас Чорновіл, політичний експерт і колись народний депутат України. Ми запитаємо також і у пана Чорновола, якою має бути зарплата народного депутата і чи на часі підвищення, про яке ми говоримо сьогодні. Отже, пане Тарасе, доброго вам ранку.
Доброго ранку, вітаю вас.
Так, у вас є досвід роботи у Верховній Раді. Ви приблизно знаєте, яка зарплата, ну, принаймні нинішня, і яка зарплата була, можливо, ви пригадуєте, за часів вашого депутатства. От коли ви були депутатом, якою була зарплата? На життя вам вистачало? На костюми, там, на відрядження, на життя, на побут?
Зрозуміло. Я 12 років був депутатом. Це в 4 скликаннях, це досить довгий термін. Зарплата мінялася. Коли я прийшов, вона була не дуже висока, але мені вистачало. Я прийшов взагалі з посади фактично безробітного. Деякий час був головним редактором газети, яку заснував мій батько, на якій взагалі жодної зарплати не було. Там треба було вишукувати кошти, щоб її втримати при житті. Зарплата була від досить дрібної до досить великої, яка в переводі, скажімо, в доларовий еквівалент, перевищує ту зарплату, яку зараз і підняли депутати. Ну, найвища, яка була, вона десь була адекватна тоді, коли долар був 4,5 гривні, десь дорівнювала, по-моєму, 2,5 тисячам доларів. Навіть такий був період.
Це були добрі
але
гроші,
це так. Тоді Юлія Володимирівна нам, як прем'єр-міністр, підвищила зарплату. Але мова не про це. Власне, не про основні речі. Є таке поняття, як чи соромно бути бідним в країні, в якій править закон, соромно бути багатим в країні, якій править беззаконня, я би ще додав, в якій люди бідні. Тому, мабуть, перша теза, зарплата у керівників держави, у депутатів, у людей, які приймають відповідальні рішення за загрозою корупції, має бути висока. Пункт перший. Пункт другий. Це очевидно зараз, коли економимо на всіх і на всьому, мабуть, дуже не до часу. Ми вишукуємо гроші, щоби підвищити зарплату вчителям-медикам, і тут раптом депутати самі собі це роблять, це викликає певне збурення, нерозуміння. І тому, я думаю, правий прем'єр-міністр, який заявив, що він не буде давати на це гроші, він не має зараз ресурсів для підвищення депутатам саме їхньої зарплати.
Ну, і може...
момент
так.
Третій.
Угу. Так.
І момент третій, як це відбулося? Ну, ніколи депутати самі собі не встановлювали зарплат. Встановлювалися зарплати для державної служби Кабміном, а депутати були прирівнені до першого рангу першої категорії державної служби. Це і так дуже високо, це посади міністрів. І піднімалися зарплати рішенням Кабміну. Сам працівник не може собі піднімати зарплату. Його має підняти або роботодавець. Ну, роботодавець на депутатів народ, тут якось незрозумілий механізм, або інший орган відповідальний за це. От депутати зробили в постанові, яка взагалі не має відношення до їхніх зарплат, постанови про прийняття в першому читанні закону про державний бюджет, де є перший додаток, в якому все нормально, які поправки врахувати, які не врахувати, прийняти за закон про державний бюджет в першому читанні, все добре, вони додали другий додаток, спеціально призначений про те саме, як їм підняти зарплату, причому постанова йде про закон про державний бюджет на 17-й рік, а другий додаток стосується дати 1 листопада 16-го року, тобто от зараз тих днів, які наступають, підвищити собі зарплату.
На 36
тобто, взагалі, як має ця норма діяти, яким чином це зроблено, які законодавчі практики тут, і яка тут моральне обличчя, я зрозуміти не можу.
А от з приводу, пане Тарасе, от з приводу, можливо, якогось популізму, набирання балів. От спочатку проголосували, а потім вже, коли пішов, ну, грубо кажучи, такий шумок, вже почали казати, та ні, треба скасовувати, не на часі. Що це таке? Що це за позиція? Чи є шанси, що вони, ну, депутати взагалі відмовляться від підвищення?
Ну, це завжди багато розмов, але ніхто, як правило, ніколи ні від чого не відмовляється. Тут надіюся, що тут Кабінет міністрів зробить певні кроки, щоб в листопаді зупинити дію цього другого додатку. А такі речі, завжди щось зробити, потім розказувати, я не буду отримувати ці гроші, їх якісь десь віддам бідним, незнедоленим. Це ми завжди чули, потім, як правило, ті гроші завжди собі забирають, ніхто ні від чого не відмовляється.
Пане Тарасе, залишитеся, будь ласка, ще з нами буквально на декілька хвилин. Проситься в ефіри слухач, нам дуже цікаво почути. Хоча десь до певної міри це передбачування реакції наших слухачів, почути думку людей про те, чи на часі підвищення зарплат народним обранцям. І зрештою, а яка має бути зарплата народного депутата України? Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, це Володимир з Харкова. Я хочу сказати, що заробітну плату народних депутатів слід прив'язати до коефіцієнту індексації пенсій, які не індексуються з 2012 року і не передбачається. Кабмін, Мінфін, Верховна Рада не займаються підвищенням пенсій, а саме індексацією. І у нас таке, що підвищили вже пенсію мінімальну до 1074, а є пенсії не індексовані, де 920 гривень, а вони були більш, ніж мінімальні пенсії. І тому гонять мінімальну пенсію, а пенсії, які слід осучаснити, ніх це не робить.
Дякуємо, пане Володимире. Ми почули вашу думку, і вашу думку, вочевидь, почув і Тарас Чорновіл, який, я сподіваюся, залишається з нами на зв'язку. Ну, от ви чули думку. Прив'язувати до пенсії. Є ще думки в соціальних мережах, люди пишуть. Прив'язувати до мінімальної зарплати. Ну, давати, скажімо, там депутатам 3-5 мінімальних зарплат. Як ви ставитеся до таких прив'язок?
Розумієте, давайте так, дешево, я тут буду все-таки сперечатися, дешева влада дуже дорого нам обходить.
Але згадайте, пане Тарасе, що ми говорили про те, що от боротьба, аби не було цих спокус і корупція, щоб боротьба з корупцією просувалася, треба підвищувати зарплати і топ-менеджерам великих державних компаній, і прокурорам, тепер і депутатам. А як же ж даруйте громадяни?
Ну от в чому вся штука? Я ще раз кажу, влада, оті всі розмови, що депутатів на мінімальну зарплату все, ну тоді ми просто їм санкціонуємо можливість красти. Це має бути змінено. Зрозуміло, що вони мають отримувати достатньо високі зарплати, але ще раз кажу, коли низька зарплата депутатів це є гарантія корупції, то висока зарплата це не є гарантія, що корупції не буде. Вона має паралельно вводитися, ця процедура підвищення їм зарплат з вже результатом боротьби з корупцією. От вони з першого числа мають подавати, завершити подачу електронних декларацій. От після того, як вони будуть проаналізовані, перші висновки, перші перевірки, перші звинувачення, тоді, можливо, через 3, 4, 5, 6 місяців, коли ті висновки вже будуть готові, підуть перші кримінальні справи, можна буде тоді, побачивши, що вже не можуть вони нічого приховати, що вже певні етапи, коли боротьби з корупцією пройшов, приходити до цього підняття зарплат.
Причому, пане Тарасе, а можна ще таке запитання до вас? От уявімо собі таку ситуацію. У депутатів зарплата 40 тисяч гривень, як вони от зараз собі підвищили. І їм пропонують, ось вам, будь ласочка, 100 тисяч доларів, проголосуйте так, як ми вас просимо. І вони кажуть, ні, в мене зарплата 40 тисяч гривень, я не буду цього робити. Чи можливо таке взагалі? Чи це мало що змінює насправді?
Ні, ну давайте так. Для чесних людей це змінює. Для чесних людей, можливо, якесь певне забезпечення, якісь гарантії їхньої діяльності, фінансове гарантування, воно зупиняє від корупційних спокус. Тому що чесній людині десь вистачить певної обмеженої суми, є якась певна межа, якої для представницьких потреб, для інших речей, про які, я так розумію, вас в ефірі перед тим згадували діючі депутати, мабуть, достатньо. Ну от я пригадую, коли я вперше прийшов в Верховну Раду, буквально через пару тижнів, що якесь болюче питання, мене підкликав один депутат, і просто поклав переді мною пачку грошей. На той момент це було всього-навсього 10 тисяч доларів, але на той момент 10 тисяч доларів, коли я прийшов в Верховну Раду, це була моя депутатська.
Ну, обережно, зарплата. Сьогодні теж, знаєте, 10 тисяч доларів говорити в ефірі «Малі гроші».
Ну, розумієте, 10 тисяч доларів – це була тоді зарплата депутата за 5 років каденції, при тих сумах, яка була тоді зарплата. Я відмовився. Спокійно, бо мені вистачало навіть і того, що я отримав для нормального мого існування, і в мене якісь було розуміння, що я не для того обирався, щоб тут збирати собі статки. Якщо людина прийшла для корупційних дій, то ви їй хоч мільйон гривень давайте зарплату, вона все одно буде краще. Тому будь-які пряники мають доповнюватися батогами, тому що в Раду ми обираємо самі, обираємо далеко не найкращих людей. І там мають бути інші методи, не тільки фінансові, зупинення корупції. Це основне. Але ще раз кажу, тут мова йде навіть не про те, що вони підвищили собі зарплату, скільки як про те, як вони це зробили.
Так,
вони
пане Тарасе, ну і нас дуже мало, даруйте, бо у нас мало часу ефірного. Цікаво дуже з вами спілкуватися, але хотіла б зовсім коротко. От як ви собі уявляєте, якою має бути зарплата в сумі для депутата? Як би ви її
ну, давайте так. Я вважаю, що зараз треба лишити ту зарплату, яку вони мають на сьогоднішній день. Це є достатні суми, там, наскільки правда, там 16 десь приблизно тисяч на руки. І з прогресивним її зростанням, в міру перше зростання економіки в Україні, вона пішла вже, і індексації державної служби, вони мають прирівнюватися до державних службовців, і зарплата їхня має зростати не за їхніми побажаннями, а з тим, як зростає зарплата на державній службі.
Дякуємо. От приблизно десь так. Так. Дякуємо вам, Тарас Чорновіл, політичний експерт, депутат попередніх скликань, був з нами на зв'язку. Ще один слухач проситься в ефір, якою має бути зарплата. Плата народних депутатів, на вашу думку, за якими принципами її нараховувати? Що думаєте з цього приводу? Ви назвіться,
Алло.
Будь ласка, так. Доброго ранку. Так, ви
доброго ранку. Я в ефірі?
Так, звичайно, доброго ранку.
Да, Тетяна Петрівна з Одеси. Мені взагалі дивно, що депутати відкритим текстом говорять: платіть нам більше грошей, бо іначе нас перекуплять і ми будемо залежні від якихось олігархів. Я вважаю, що це нонсенс взагалі. Ми вибираємо у Раду не наче найкращих, не наче еліту, як вони себе позиціонують. І що виходить? Виходить, що вони тепер просто дбають тільки про себе. Як взагалі підводяться підвищення зарплати на багатьох підприємствах? З тим же самим фондом працюйте краще, скорочуйте свою чисельність. Чого у нас 450 депутатів? Так, як вони ходять на роботу, 200 депутатів, ну максимум 250. Це те, що потрібно для нашої країни.
Оптимізація, іншими словами. Оптимізація, пані Тетяна. Тетяна Петрівна з Одеси була з нами на зв'язку. Ми запитали і дописувачів в соціальних мережах, що вони думають з приводу рішення депутатів двічі підвищити собі зарплату і, зрештою, як треба нараховувати цю зарплату. Так от, люди пишуть, що треба зробити сувору прив'язку до мінімальної зарплати, зробити більшу мінімалку і тоді збільшувати зарплату депутатам. Треба прив'язувати депутата-обранців до прожиткового мінімуму, пишуть у соціальних мережах, до зарплат вчителів, лікарів, до стипендії і пенсії, до зарплати середньої по виборчому округу, де обирався депутат. А також дехто пише, що депутати і так сіли на золоту жилу. Для них байдуже, яка зарплата. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Я вважаю, що я погоджуюся з Тарасом Чорноволом, що потрібен і кнут, і пряник, і вони будуть красти, якщо не буде кнута, скільки їм не давай. А скільки їм давати, я вважаю, що стільки, скільки в Європі. Там прив'язка, говорив Микола Томенко, здається, до середньої зарплати по країні, це коефіцієнт 3-5, а в нас виходить значно більше. От, а це ж не тільки 40 тисяч, а там же ще всякі пільги, всякі доплати. А за те, як вони працюють, взагалі їм не треба платити зарплату. Треба на них поширити трудове законодавство. Прогуляв – виганять. А на командировку – давати командіровочні. А те, що там у Тетерука немає, за що поїхати в Європу, так у мене теж немає. Того, що такі депутати, як Тетерук, в Верховній Раді.
Дякуємо, дякуємо. Ми вже почули, не будемо вже переходити на персоналі, шановні слухачі. Ми зрозуміли, що основна теза, одна з провідних, що рівень зарплати народного депутата треба прив'язувати до ефективності його праці. Дякуємо всім, хто сьогодні брав участь в обговоренні. І коротенький анонс програми «Європа на зв'язку» на сам кінець.
Визнання геноцидом вбивства поляків на Волині під час Другої світової війни. Вихід на екрани фільму про ці події, які навіть у самій Польщі називають антиукраїнським. Знищення українських поховань у Польщі. Здавалося, що розкол між сусідніми країнами і союзниками майже неможливо подолати. Але в обох суспільствах слово взяли відповідальні сили. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мир праху чи війна на цвинтарі?
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 23 жовтня 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 провокацій проти сил АТО. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові ввечері 23 жовтня обстріляли західні околиці Донецька, а також селище Зайцеве неподалік Горлівки. Президент України Петро Порошенко заявляє, що ніяких там таємних домовленостей щодо Донбасу не існує. Також Порошенко в показаному 23 жовтня ввечері інтерв'ю українським телеканалам сказав, що в Берліні під час зустрічі у нормандському форматі були подані українські, французькі та німецькі проекти дорожньої карти виконання мінських домовленостей. За словами президента, якщо до кінця листопада всі сторони нормандського формату, включно з Росією, не узгодять дорожньої карти, то, цитата, на Раді ЄС, яка пройде у грудні, керівництво країн-членів Євросоюзу матиме всі підстави, щоб продовжити і посилити санкції. Іракські та курдські сили продовжують операцію зі звільнення міста Мосула від бойовиків угруповання «Ісламська держава». Станом на ранок 24 жовтня вони перебувають на відстані від 5 до 12 кілометрів від міста на південному, східному і північному напрямках. У сирійському Алеппо тривають бойові дії після закінчення так званої гуманітарної паузи, оголошеної Дамаском і Росією. Спостерігачі за правами людини у Сирії, базовані в Лондоні, повідомляють, що 23 жовтня повітряних ударів завдали по утримуваних повстанцями східних районах Алеппо.
І на цьому ставимо крапку. Багатого на добрі новини тижні вам бажають журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».